Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 15. august, vijesti dana. Građani Gradačca oprostili se od oca i sina koje je krajem prošle sedmice ubio višestruki ubica Nermin Sulejmanović. Gradonačelnik i uprava Banja Luke protestovali protiv deložacije s parkinga. Ranijim sudskim odlukama ovo zemljište pripalo je banjalučkom prijevozničkom preduzeću Autoprevoz. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisala memorandum s ciljem integracije regionalnog tržišta električne energije. Ujedinjene nacije potvrdile su smrt 9.444 civila u Ukrajini kao rezultat ruske invazije punog opsega. Resursi vojske Ukrajine gotovo su iscrpljeni, tvrdi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Dvije godine talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu. Podignuta četvrta optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovaj put za izbore u Džordžiji. Pojačane mjere sigurnosti u Zagrebu uoči utakmice Dinamo AEK. Vrijeme sutra malo da umjereno oblačno i sunčano. Razvojem oblačnosti ponegdje u sjevernim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. Istraživači na planini Ozren pronašli su endemsku vrstu. Biolog Saudin Merdan.
Najvredniji nalaz je definitivno Triturus macedonicus, koji je endemska vrsta tritona za balkansko područje. Ova lokacija na kojoj smo ga pronašli je, mislimo, za sada najveća populacija makedonskog tritona u Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Višestruko ubistvo u Gradačcu s kraja prošle sedmice, među kojima je i ubijena bivša supruga počinitelja zločina, otvorilo je niz pitanja o tome da li uopšte postoji zaštita žrtava porodičnog nasilja, te kako postupaju institucije u takvim slučajevima. Iz Organizacija za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da već godinama raste broj poziva za pomoć zbog porodičnog nasilja, ali i da neke od BH udruženja čak primaju pozive iz susjedne Hrvatske. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine nastoji se na lokalnom nivou uspostaviti sistem efikasne zaštite žrtava, ali se ispostavlja da za potpunu zaštitu žrtava porodičnog nasilja nedostaju neke od osnovnih institucija. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Broj zahtjeva na posebnoj liniji za pomoć udruženja Novi put iz Mostara na jugu Bosne i Hercegovine, koje se bavi sprječavanjem svih oblika rodno zasnovanog nasilja te pružanjem podrške žrtvama, posljednjih godina je povećan. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić, za Radio Slobodna Evropa govori.
Zadnjih godina nama se obratilo pa više od par stotina žena sa područja čitave Hercegovine. Čak smo imali poziva iz Hrvatske, pošto smo se jako puno aktivirali, tako da evo ova informacija o našem besplatnom savjetovalištu došla čak i evo zemalja u susjedstvu.
Pehlić naglašava da posebno zabrinjava to što ima slučajeva u kojima žene zovu za pomoć samo jednom. To su žene koje godinama trpe nasilje i smatraju da im niko ne može pomoći, kaže predsjednica udruženja Novi put.
Žene većinom nemaju povjerenja u institucije. Nažalost, često se dešava da počinioci nasilja ne samo da imaju jako dobre veze i poznanstva u nadležnim institucijama, nego nažalost dešava se da su neki od njih čak i zaposleni u nekim od tih institucija.
Članica inicijative građanki i građana Mostara, Alisa Hajdarović, inače bivša zastupnica u Domu naroda, parlamenta entiteta Federacija BiH, dodaje.
Sve one žene koje prijave nasilje, nažalost, nemaju kuda i najčešće se opet vraćaju nasilniku i opet postaju žrtve još većeg nasilja.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava strahuju da će najnoviji slučaj iz Gradačca proizvesti neželjeni efekat uprkos zakonskom okviru koji daje osnov za pomoć žrtvama nasilja u porodici. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić.
E onda se sada s pravom pribojavaju šta će se desiti kada prijave nasilje, da li će završiti kao recimo ova djevojka koja je smrtno stradala od svog bivšeg partnera nakon što je prijavila slučaj.
I dok iz NVO sektora poručuju kako treba raditi i na prevazilaženju patrijarhalnih normi, da žene nisu dužne trpiti nasilje, te da svako ima pravo izaći iz nasilne veze, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je krajem 2019. godine imenovala posebno koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici. Čine ga predstavnici nekoliko ministarstava te centri za socijalni rad Mostara, Konjica i Čapljine. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacijnog tijela, kaže da je ono sačinilo program mjera za zaštitu i prevenciju u sklopu kojeg je izrađen i protokol kojim je uređeno postupanje u slučajevima nasilja u porodici te formiranje multisektorskih timova po općinama jer se nasilje i dešava u lokalnim zajednicama.
Da radimo na prevenciji slučajeva da do nasilja ne dođe, ali ako do nasilja dođe protokolom jasno da se zna ko, kada, na koji način prijavljuje, na kako se postupa i kako se reaguje kod zbrinjavanja žrtve, odnosno počinioca nasilja.
Prema protokolu, institucija za prijavu nasilja je policija, a dešava se i da se žrtve obraćaju centrima za socijalni rad. Bitna je i uloga medicinskih ustanova od kojih se očekuje da prijave kada primijete da je pacijent izložen nasilju. Tada počinje angažman i tužilaštva, centara za socijalni rad te sigurnih kuća kao bitnih karika u lancu zbrinjavanja žrtve. Upravo je položaj sigurnih kuća otežavajuća okolnost u sistemu. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacijonog tijela, o tome kaže.
S obzirom na to da one još uvijek su u nadležnosti nevladnog sektora, nemaju jasan vid ni financiranja, ni svoj status nisu riješile.
Kozo kao najveći problem ističe da u entitetu Federacija BiH nema ustanove za duševno bolesne osobe koje ne mogu boraviti duže u bolnicama ili institucijama socijalne zaštite.
Jučer je bila žena koja je rekla da njen bivši suprug treba da napusti psihijatriju, da oni ne znaju gdje će stanje, jer ne postoji ustanova koja za njegovo dalji tretman i njegovo liječenje, a on sam je suicidalan, agresivan.
Ifeta Česir Škoro iz inicijative građanki i građana Mostara, kada je riječ o zaštiti žrtava porodičnog nasilja, kaže da samo traže da institucije rade svoj posao.
Da se do sada radilo, ne bi došlo od ovdje. Ovo stanje koje je bilo do sada je pogodovalo da se dešavaju stvari koje su se dešavale i koje se dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Manjkavost umjetne inteligencije, nedostatak osoblja kao i druge brojne ograničavajuće okolnosti dovele su do toga da video ubistva žene u Gradačcu bude objavljen, ali i da ostane više od 3 sata na Instagramu. Smatraju stručnjaci digitalne i cyber sigurnosti koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Tema Melihe Kešmer.
Algoritmi društvenih medija su notorno neučinkoviti, posebno za slike ili nepisani sadržaj, ocijenila je Caitlin Chin, stručnjakinja za tehnološku regulativu u Sjedinjenim Američkim Državama i inozemstvu iz Centra za strateške i međunarodne studije. Smatra da su posljedice objavljivanja i dugog zadržavanja videa ubistva žene iz Gradačca strašne i da ukazuju na neophodne promjene unutar kompanije Meta. Nizamu Hećimović ubio je bivši partner Nermin Sulejmanović u videu uživo na Instagramu. Trebala su 3 sata da ovaj video bude uklonjen, a računi Sulejmanovića blokirani. U međuvremenu on je još jednom uživo na Instagramu govorio o ubistvima i pitao publiku da mu kaže koliko je tačno ljudi ubio.
Iako je nasilje postojalo prije Instagrama, društvene mreže daju ubicama mnogo moćniji način da veličaju svoje postupke i nanose dodatne traume drugima. Vidjeli smo da brojni korisnici objavljuju štetne sadržaje na platformama društvenih medija, uključujući prijenos uživo poput masakra u Christchurch 2019. godine koji je postao virala na Facebooku prije nego što je konačno uklonjen.
Iz Mete kompanije u okviru koje je i Instagram za Radio Slobodna Evropa kažu da su uklonili video, poduzeli korake da spriječe moguće ponovno dijeljenje kopija i da pomažu BH agencijama u istragama.
Kada je u pitanju sadržaj uživo, koristimo AI klasifikatore da proaktivno identificiramo potencijalno kršeće sadržaj u live-u, kao što to činimo i drugdje na Facebooku i Instagramu i odgovaramo na prijave naše zajednice.
Međutim, stručnjakinja za tehnološku regulativu Čin kaže da su brojne ograničavajuće okolnosti dovele do toga da nasilni sadržaj prođe filtere Instagrama.
Budući da ljudi koji su recenzenti često nisu u mogućnosti analizirati milijarde postova na društvenim mrežama, Instagram koristi algoritme za traženje napisanih ključnih riječi ili fraza. Za nepisani sadržaj kao što su fotografije ili videozapisi, platforme društvenih medija će često koristiti softver koji automatski identificira sadržaj na slikama, na primjer pištolj, automobil ili policija, a zatim će pokušati to pretvoriti u pisani tekst što će algoritam naknadno skenirati.
Navodi i da platforme mogu pretvoriti govorni sadržaj u pisani tekst koji algoritmi mogu skenirati. Međutim, generalno gledano, trenutne tehnologije za analizu nepisanih slika su manje precizne nego pisani tekst. Ovo je oblast u kojoj sam softver jednostavno nije adekvatan. Na kraju, softver često ne pravi razliku između konteksta ili nijansi videa. Naprimjer, ako je scena nasilja isječak iz predstave ili filma, ili je pravi čin nasilja, to dovodi do činjenice da su potrebni ljudski recenzenti.
Meta je nedavno sprovela masovno otpuštanje, uključujući među svojim radnicima od povjerenja i sigurnosti. To znači da kompanija sada ima mnogo manje zaposlenih ljudi koji su zaduženi da pregledaju problematičan sadržaj, uključujući sadržaj koji korisnici Instagrama proaktivno označavaju i prijavljuju kompaniji.
Tu je i jezički problem, smatra Chin, jer Meta posvećuje nesrazmjerno značajan dio moderiranju sadržaja na engleskom jeziku. Saša Petrović, inspektor u odjelu za borbu protiv cyberkriminala Federalne uprave policije, kaže da deseci TikTok računa i dalje dijele video ubistva.
Policijske agencije iz Bosne i Hercegovine imaju linkove prema Meti i ostalim društvenim mrežama, imaju opcije zamrzavanja podataka, banovanja korisnika. Dobio sam odobrenje policije iz Tuzle u petak 11. augusta i obratio sam se administratoru Mete. Za nekih 20 minuta je taj video uklonjen, kao i nalog.
S druge strane, kaže da on lično nema vezu s administratorima TikToka i da ne može djelovati u tom pravcu. Ono što je najavilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova jeste evidentiranje osoba koje su na bilo kojoj društvenoj mreži veličale počinitelja i ubistva koja je počinio. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Jesti svijeta. Tri osobe osumnjičene da su špionirale za Rusiju u Velikoj Britaniji uhapšene su i optužene u sklopu veće nacionalno sigurnosne istrage, javlja BBC. Osumnjičeni su bugarski državljani koji navodno rade za ruske sigurnosne službe. Protivteroristički detektivi londonske policije zaduženi za pitanja špijunaže pritvorili su ih u februaru na temelju zakona o službenim tajnama. Talibanska vlada u Afganistanu na dan koji je proglašen praznikom slavi drugu godišnjicu preuzimanja vlasti u zemlji. Bjelocrne zastave Islamskog emirata Afganistana, ime koje su u zemlji dali njeni novi vladari, vijore se na sigurnosnim kontrolnim tačkama u glavnom gradu, koji je u ruke Talibana došao 15. augusta 2021. godine, kada je pala vlada koju su podupirale Sjedinjene Države, a njeni čelnici su otišli u progonstvo. Posljednje dvije godine talibanske vlasti nametnule su svoju strogu interpretaciju islama u zemlji, a žene su teško pogođene zakonima koje je UN opisao kao rodni apartheid. Ograničenja prava žena koje su isključene iz javnog života kao i pristupa zapošljavanju i obrazovanju velika su prepreka u pregovorima o priznavanju vlade od međunarodne zajednice i pomoći koju bi ona mogla pružiti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće potpisati zakon o istospolnim brakovima. Usvajanje zakona o istospolnim zajednicama jedan je od glavnih zahtjeva LGBT plus zajednice u Srbiji. Kako su LGBT aktivisti reagovali na ovu poruku predsjednika Srbije, poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mi smo također građani Srbije i zaslužujemo da se neko bavi našim problemima i da nas ne ostavlja ovako na margini i još više da razbunje ovakvim vrstama izjave.
Rekla je ZRS Aleksandra Gavrilović, predstavnica Labrisa i Duginih porodica. To je bio njen komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće potpisati zakon o, kako je rekao, istopolnim brakovima. Zakon o istopolnim zajednicama prošao je javnu raspravu u martu 2021. ali nije poznato da li će i kada dokument ući u proceduru za usvajanje. Aleksandra Gavrilović kaže da izjava predsjednika države otvara veliku zbunjenost i konfuziju LGBT plus zajednice i pojačava strah da žive u pravnoj neizvesnosti.
I u našim porodicama mogu da se dese smrtni slučajevi, raskidi, nasilje, gubitak posla i nepostojanje zakona. Za nas nije bitno da li se to zove brak, ali nepostojanje jednog zakona koji bi nama obezbedio tada pravnu sigurnost nama uliva veliki strah i nepoverenje. Šta će se dešavati sa članovima naših porodica kada se upravo ovi problemi o kojima sam rekla jave?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. avgusta da dok je predsjednik neće potpisati zakon o istopolnim brakovima, kao ni zakon kojim će, kako je rekao, postojati neki treći rod gde niste muškarac ili žena. Vučić je za TV Pink rekao da mu ne smeta LGBT populacija, kao i da smatra da je Srbija tradicionalno društvo. Procedura nalaže da predlog zakona treba da usvoji vlada, a potom Skupština Srbije, ali bez potpisa predsjednika Republike ne može da stupi na snagu. Kabineta premijerke nisu odgovorili na upit RS za komentar izjave predsjednika države o zakonu o istopolnim zajednicama. A šta stoji u nacrtu ovog zakona?
Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo u martu 2021. godine, ovaj akt dozvoljava istopolnim parovima registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava. To su pravo na podelu imovine, nasleđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Ovaj zakon ne priznaje istopolni brak, niti omogućava usvajanje dece istopolnim partnerima.
Ovaj nacrt zakona naišao je na otpor desničarskih partija, Srpske pravoslavne crkve i dela javnosti. Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna ukazao je na, kako je rekao, nedoslednosti predsjednika države.
Krajnje nedosledno, dakle, da pozivate ljude na empatiju prema LGBT osoba, da čestitate premijerki koja je lezbijka rođenja deteta, a onda ne želite da potpišete takav zakon.
Savić je naveo i da predsjednik države koristi termin istopolni brakovi, iako je reč o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama. Za Gorana Miletića, direktora Beograd Prajda, poslednja poruka predsjednika Srbije je samo još jedan pokazatelj da su bili u pravu kada su se odlučili da slogan septembarske parade ponosa bude "Nismo ni blizu".
Punih 7 godina smo na tome radili zajedno sa državom i sada je postalo očigledno da ne postoji politička volja da se taj zakon usvoji.
Beograd Pride je u saopštenju od 13. avgusta naveo da se zakoni na osnovu ličnih afiniteta političara i političarki donose autokratskim i diktatorskim režimima, a predsjednik Vučić tvrdi da Srbija to nije. Srbija je kao članica Saveta Evrope dužna da donese zakon o istopolnim zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije odgovorilo na upit RS u kojoj fazi je nacrt zakona o istopolnim zajednicama, niti za komentar Vučićeve izjave. Nevladina organizacije su par navrata ove godine pozvale na usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Livnu su ljetni godišnji odmori iskorišteni za drugi radno-informativni sastanak s predstavnicima dijaspore i livanskih zajednica širom svijeta, a za one koji se nisu zatekli u svom rodnom gradu, učestvovali su putem Zuma. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse stranog ulaganja, a učesnici sastanka prezentovali su mogućnosti ulaganja u Livno. Zabilježila Željka Mihaljević.
Budući da se iz Livna desetljećima odlazilo na rad u inozemstvo, pretpostavlja se kako u zemljama zapadne Evrope, pa i onim preko oceana, živi barem još jedno Livno. No taj potencijal i suradnja, osobito na gospodarskom planu, nisu dovoljno iskorišteni. Stoga bi ovakvi sastanci, umrežavanje i redoviti kontakti s dijasporom mogli biti značajna prekretnica, kazao je livanjski gradonačelnik Darko Čondrić, te naglasio.
Livno ima jedan potencijal upravo u ljudima. Naši ljudi, sposobni, uspješni, educirani, kompetentni, su najveći resurs našeg kraja. Ono što mi kao gradska uprava želimo i u budućem periodu raditi, da budemo otvoreni za sve njihove ideje, da budemo jedan dobar suport njima i da naravno imamo bilateralni taj odnos suradnje, zajedno smo svi u ovome projektu.
Na tom planu velika je uloga i livanjskih zajednica diljem Evrope i svijeta, a i posjeti predstavnika lokalne samouprave njihovim sjedištima također su doprinijeli napretku u komunikaciji. Što više, Jozo Dalić, predstavnik zajednice u Švicarskoj i član Savjeta Hrvatske vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, najavio je i suradnju na gospodarskom planu.
Postoje određeni interes i Švicaraca za dolazak ovamo, a i također naših gospodarstvenika koji će eventualno pokušati doći na švicarsko tržište. Očekujemo jednu veliku korporaciju koja će doći provjeriti jedan od najjačih livanskih proizvoda, livanski sir, koji će biti prezentiran u prodaji u jednoj najluksuznijoj probnoj kući u Švicarskoj na tri adrese, Bern, Ženeva i Cirih.
Predstavljeni su i primjeri dobre prakse stranog ulaganja, među kojima je i Dalibor Vrdoljak, povratnik iz Njemačke.
Bavimo se industrijskom montažom, čelična konstrukcija i cijevi, cjevovodni sistemi. Na Livanjskoj prijavi imamo negdje oko 40 ljudi trenutno zapošljeno i plus toga 40 na Njemačkoj prijavi. Sve zajedno negdje oko 80 levnjaka radi ove firme Njemačka i Livna.
Nove mogućnosti otvaraju se i u suradnji s USAID-om, budući da je Livno ušlo u projekte Diaspora Invest, istaknuo je to njihov predstavnik Nedim Jahić.
Sa USAID-ove strane je važno da dovedemo ovdje mentore, da dovedemo ekspert agente, da razmislimo o tome kako možemo animirati one ljude iz dijaspore koji su već pokazali interes da se povežu sa svojom lokalnom zajednicom. Livno je pravi primjer i može da bude ponosno i da svoju poruku šalje dalje kada o tome razgovaramo sa drugim zajednicama u zemlji.
Sudionicima sastanka prezentirane su mogućnosti ulaganja u Livno, kapaciteti i opremljenost 4 gospodarske zone, ustanovljen je registar dijaspore, te naglašeno kako je turizam po prvi put mapiran kao djelatnost koja može doprinijeti gospodarskom razvoju grada na Bistrici. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Hercegovački vinogradari kažu da u posljednjoj deceniji ne pamte težu godinu. Prinosi su umanjeni i do 70% u nekim vinogradima. Zbog vremenskih neprilika cijena grožđa bit će viša za 50%, a to može uticati na višu cijenu vina. Nebojša Kolak.
Vremenske prilike, ili bolje rečeno neprilike, nisu išle u prilog hercegovačkim vinogradarima. Kišovito proljeće, ekstremne temperature i bolest vinove loze plemenjača uticale su na prinos grožđa, kaže Branko Anđelić, agronom.
Početak godine je bio jako težak, odnosno maj i jun u periodu znači intenzivnog rasta razvoja vinove loze, kada se i krajem maja, početkom juna dešava cvjetanje, koja je najsvjetljivija faza proizvodnje grožđa. Tada je došlo do nadprosječnih padavina u tom periodu godine, tako da smo imali problem, ali ne svakodnevno su padale kiše, bio je problem da se odradi zaštita pravovremena i na vrijeme.
Ovako vrijeme prouzrokovalo je pojavu plemenjače koja izaziva sušenje cvata i malih grozdova i smanjenje prinosa. Riječ je agronom Anđelića, potvrđuje vinogradar i vinar Ranko Petijević, koji kaže da ne pamti ovakvu tešku godinu za vinovu lozu.
Ako loza nije bila zaštićena, plemenjača je uradila svoj danak i uništila, tako reći, spržila grozdove. Tako da je na području Hercegovine, to je se na ovome dijelu u Trebinja, 70% grožđa uništeno, koje je vodio računa i, kažem opet, sačuvao je.
Prema riječima svih vinogradara, najznačajniji posao u proizvodnji vina i rakije odvija se u vinogradima. Na osnovu ovoga doće do povećanja cijene grožđa, ali i finalnih proizvoda, kaže Branko Anđelić, agronom.
Cijene su već korigovane odnosno prošlu godinu, za nekih možda 30% će biti skuplje grožđe. Nije samo uticao, naravno uticalo i smanjenje grožđa ove godine prinosa, ali također uticale su i cijene drugih troškova kao na primjer zaštitna sredstva, đubrenje, cijene rada i ostalo.
U narednom periodu je bitno da bude i sunčano vrijeme kako bi grožđe prošlo kroz fazu sazrijevanja, a pošto se moraju produžiti rokovi za njegovo sazrijevanje, doće i do kašnjenja berbe. Prema najavama, ako vremenske prilike ispoštuju vinogradare, berba bi trebala početi od 5. do 10. septembra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Istraživanje biološke raznolikosti planine Ozren sa kompleksom pećine Megara između Maglaja i Doboja bilo je tema naučno-istraživačkog kampa u kojem su se okupili stručnjaci iz BiH regije. Oni su 5 dana proučavali područje koje se proteže kroz 7 gradova i opština. Istraživači se nadaju da će njihovi nalazi poslužiti kao temelj za trajnu zaštitu i održivo upravljanje prirodnim resursima planine Ozren. Priča Arnesa Grbešića.
Istraživači na planini Ozren između Doboja i Maglaja pronašli su endemsku vrstu, kaže biolog i stručnjak za vodozemce i gmizavce Saudin Merdan, predstavnik centra Stjepan Bolkaj iz Olova.
Najvredniji nalaz je definitivno Triturus macedonicus, koji je endemska vrsta tritona za balkansko područje. Ova lokacija na kojoj smo ga pronašli je, mislimo, za sada najveća populacija makedonskog tritona u Bosni i Hercegovini. Pruža se od Grčke do Bosne i Hercegovine, tu mu je najsjevernija granica.
Stručnjacima iz Bosne i Hercegovine na Ozrenu su se pridružile i kolege sa područja bivše Jugoslavije. Biospeleolog iz Sjeverne Makedonije Marijan Komnenov.
Naše biospeološke istraživanje ukazali su na potencijalno nekoliko novih vrsta. Do sada iz pećine Megare, koliko što ja znam, bio poznato, upravo iz pećine Megare je bio opisan samo jedna života, to je bio kornjaž Duvalius maglajensis, ali pored toga našli smo potencijalnih novih vrsta beskičmenjaka. Voden račić iz roda Nifargus, jedan pauk iz roda Poroma.
Biološku raznolikost Ozrena istraživali su aktivisti i stručnjaci iz više udruženja za zaštitu prirode. Predsjednik udruženja Fojničani Maglaj, Davor Šupoković.
Osim gostilja, šire područje Ozrena nikad nije posebno istraživano, tako da evo, jako je bitno da u ovom momentu napravimo to nekako početno stanje, da vidimo što sve Ozren posjeduje, jer znate i sami da je Ozren planiran kao zaštićeno područje u rangu nacionalnog parka prema prostornom planu Republike Srpske. Naš cilj je da doprinesemo toj inicijativi.
Inženjer zaštite životne sredine Zoran Poljašević, koji je i predsjednik ekološkog udruženja Ozrenski studenac, ponovo istakao da su bilo kakva istraživanja metala na planini Ozren za koja je saglasnost dala Gradska skupština Doboj neprihvatljiva.
Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske član 61 kaže da područje na kome se vrše istraživanja, znači i prije nego što bude zaštićeno, kao zaštićeno područje prirode, znači i u toku istraživanja prirode je zaštićeno izuzeto od bilo kakvih radova koji bi mogli ugroziti priliku. Tako da ovi planovi preduzeća Likos neće moći da se ostvare zato što imamo to vrlo bitno uporište u zakonu.
Petodnevni naučno-istraživački kamp na Ozrenu između Doboja i Maglaja podržalo je više međunarodnih donatora. Član speleološkog kluba Ponir iz Banja Luke, Milan Gavrić.
Pretežno se baziramo na izradu nacrta. Radi se plan i profil objekta, crtaju se pravac pružanja kanala, skupa je oprema, sami se financiramo. Evo, mi kao društvo iz Banja Luke, mislim, ja moram iskoristiti ovu priliku da kažem da nemamo nikakvu podršku grada kao jedino speleološko društvo na teritoriji grada Banja Luke. Speleološka oprema je skupa, znači jedan speleološki komplet dođe oko 2000 maraka, da ne pričam dalje za opremu koja ide u neke zahtjevnije objekte.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju priča iz regiona. Nakon ratova i raspada bivše Jugoslavije, mnogi gradovi počeli su da obnavljaju međusobna prijateljstva, pobratimstva i druge veze pokidane ratnih godina. Zbog promjena političke klime, početni entuzijazam u obnavljanju i razvijanju tih odnosa je opao i uglavnom se sveo na protokolarne posjete zvaničnih delegacija u prigodnim prilikama, ali ne i između Kraljeva i Maribora. Opširnije će Branko Vučković.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji okupit će ove godine oko 600 glumaca, scenarista, dramaturga, režisera, reditelja i drugih filmskih radnika, a publika će do četvrtka 17. avgusta imati priliku da vidi 15 od ukupno 39 domaćih filmova snimljenih između dva festivala. Scenarista, dramaturg i reditelj Đorđe Milosavljević, ovogodišnji laureat nagrade Zlatno pero Gordana Mihića, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zadovoljan kvalitetom i kvantitetom domaće filmske industrije između dva festivala i što se u borbi za najbolji filmski scenarijo u Vrnjačkoj Banji našlo čak 15 filmova.
Mislim da mi treba generalno budemo zadovoljni. Ja vam to kažem sad kao scenarista na festivalu filmskog scenarija. Ja se bavim ovim poslom već 30 godina. Mogu od toga da imam jednu relativno normalnu egzistenciju. Mislim da je to velika stvar. Naše društvo je dovoljno moćno da održava kinematografiju. Imamo publiku, imamo kinematografiju, imamo filmove. Dajemo sve od sebe da budu najbolji.
Milosavljević je napisao oko 50 scenarija za filmove, TV serije i nekoliko pozorišnih drama. Režirao je 3 filma, a samo na festivalu filmskog scenarija je osvojio 3 prve nagrade. Po mišljenju Luke Mihajlovića, scenariste filma Indigo Kristal, domaći film još uvijek nije dosegao svoj puni potencijal, iako za to ima kapacitete.
Mi smo uvijek imali talentovanih ljudi, uvijek smo imali ljudi koji su htjeli da ispričaju priče. Sad, kod nas se nikad nije film postavio kao biznis, recimo kao u Americi od početka da se od njega prave pare, a nismo ni neko umetničko tržište sada pravimo neke velike uspjehe na festivalima. Šta više, mislim da se mnogo hvalimo nekim malim uspjesima na festivalima i onda ni na jednu ni na drugu stranu nismo dospeli pun potencijal kako smo mogli.
O festivalskim nagradama ove godine će odlučivati žiri koji čine prošlogodišnji laureat festivala Srđan Dragojević, Saša Radojević i Nataša Drakulić. Drakulić je za Radio Slobodna Evropa rekla da je prvi kriterijum za dobar scenarijo da po njemu bude snimljen film.
Samim tim što se film snimio po ičemu, znači već je to jedan od ovih kriterijuma, pošto znate, filmovi se snimaju jako teško. Dobar scenarijo nađe put, a ako je našao put do filma, nađe će do srce gledalaca.
U okviru pratećeg programa festivala bit će održane dve tradicionalne letnje škole, dramaturgije i filmske kritike, a bit će održan i simpozijum Gordan Mihić, hroničar margine, posvećen delu jednog od najznačajnijih domaćih filmskih i televizijskih scenarista. Festival se završava 17. avgusta, kada će biti uručene i nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke Banje, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.